Подкасты «Радио Свобода». Подороже свободы. Со Дмитром Бартосиком.
У эфира «Радио Свобода», при микрофоне Дмитрий Бартосик, мы завершаем наше подорожье по агросядибах центру Европы. Коли едешь по вялисовым шляху от одной агросядибы до іншей, межволи починаешь себе отчувать гостем не агро, а самых соправдных шляхетских сядиб. Бо их господары – люди, как правило, не бедные, агротуризм для их справа для души и махчимость выявить себе наполницу, здейснить заповедные мары. А коли долго едешь про лесных ушчар и бачишь указальник на медвежий угол, дык подякуешь своему часу за автомобиль, у яким почуваешь надейней, бо назва сядибы не алегория. В угол тут сапраўды мядвежы. Господар сядибы Сергей Шашок, подтягнутый сивы мужчина, заўзяты паляўнічы. Гэта бачна по колькасці рагоў и пудзілаў у ягонай гасцёўні. Я заспеў господара, калі той дэманстраваў гасцям паляўнічыя амаль музычныя інструменты.
И только выходишь и
масло.
А дело в том, что вы не слышали, когда пять волков и начинают завывать ночью и с переливом. Это просто, это надо слушать. И тогда мурашки по телу, даже у охотников идут.
Музычный инструмент.
Музычный инструмент, он не только для этого, он очень многофункциональный. Так. Потому что есть еще олени. Оленя подзывают. Есть еще инструмент? Это в период гона, когда гон у лося идет размножение, вот он так самку зовет.
Это он робит горлом.
Это он тогда издает такой звук. И вот так его тоже подзываешь, и он тебе выходит. О, смотрите, еще носите. И такая барышня появилась.
Это варган.
Варган.
А мне сказали, что вы бард. А давайте сделаем фестиваль.
Давайте.
Супер.
Это у размову уступила жонка Сергея Алена. Коли вы бачите российскомовные шильды на агросядибах, не спешайтесь с высновами. Сама природа вымогая приезжих людей шукать шляхи до Беларуси. Зрешты, прыгажуня Алена не приезжая. Яна уродженка суседней Псуи. А у медвежьем в углу господыня узнавляя капища у гонор патрона туристичного кооперативу Бога Вяліса.
Ну, это полова еще зробленого. Будет там на заднем плане чистокол. У центра будет трехметровый Бог Вяліс, выразанный в образе медведя. И он перепринался, мне вельми подобается история, как он народился. Богиня Лада з'ела чароўную шчуку, кинула кости на землю, корова з'ела гэтые кости и народила Бога Вяліса, нібы человека, нібы медведя, нібы быка. И вот он был вельми цікавый такий. Его тогда звергли с неба за то, что он положил глаз на некую богиню, и Перун и другие боги его согнали з неба, і ён уже жыў тады паміж людзей, але у людзей тоже нешта натварыў. Ну, цікавы быў персонаж.
І тут будзе стаяць ідал ягоны.
Так, ягоны ідал, і вось хачу сабраць больш гісторыю пра славянскія абрады, традыцыі.
За вёскай з маляўнічай назваю «Завулак Рускі» у лесе схаваўся яшчэ адзін, можа быць, самы цікавы пункт вялесавага шляху – хутар Скрабатуны. Да вайны тут была немалая вёска, але яна не адрадзілася пасля карных аперацый нацыстаў. Застаўся толькі хутар, на якім жыве цікавая сям'я. Першае, што кідаецца ў вочы, калі выязджаеш з лесу – гэта колькасць прыгожых коней, цэлыя конскія сем'і з жарабятамі. Гэта табун Якова Серафімовича, 45-гадовага усмешлівага гаспадара карэннага мінчука, які адразу пасля школы збег са сталіцы, каб жыць на прыродзе і адраджаць беларускую пароду коней, пароду, выведзеную 150 гадоў таму і якой пагражае знікненне.
Табун у нас патрыятычны, беларускі, як гэта упряжаны, ну, пэўна, так і будуць па-беларуску упряжаны. Гэта парода, якая вельмі цікавая, унікальная. Беларуская парода, я ў свой час нават і не ведаў, што гэта парода. Я лічыў, што звычайныя нашы месныя коннікі, якія нічога такого выдатнага з сябе не ўяўляюць. Але ж потым для сябе так гэта з цікавасцю даведаўся, што гэта парода. І парода вельмі маладая па рэгістрацыі, скажам гэдак, але ўжо даволі старая па стварэнню. Вельмі многа было работы, было вялікае пагалоўе. Паступова такі усярэднены такі тып вылучаўся. А тады было, скажам так, створана 4 лініі, потым яшчэ 2, 6. Яна даволі паспяхова парода развівалася да тых пор, пакуль была патрэбна. А зараз, ну, зразумела, што народнае хазяйство наше ўжо не мае такой вялікай патрэбы ў конях, як раней. Раней ўсё на іх рабілася, да, і на фермах яны працавалі, ў калхозе, і ў власных панадворках.
Пасля прыйшоў трактар.
А пасля прыйшоў трактар, і пакрыху яна пайшла на спад. Нягледзячы на тое, што яна ўнікальна, што гэта наша адзіная беларуская навогул парода. Сярод нават такіх вось крупных жывёл сельскагаспадарчых.
Жына вельмі прыгожая.
Вельмі прыгожая, вельмі прыемная па характары. Яны, ну, яны як самі беларусы. Яны трудолюбівыя, вельмі, вельмі цягавітыя, вельмі такія мазгавітыя і талерантныя такія, як это кажуць, памяркоўныя. Як самі беларусы. Ну, гэта іх і згубіла нарэшце. Ось, бо гэта была вельмі папулярная парода для Москвы, для Расіі, калі там быў усплеск такой папулярнасці гарадскіх пракатаў конных. І рабілі гэта, куплялі ў Беларусі вясной конікаў, яны прыгожыя, яны спакойныя, яны вось самае тое, што патрэбна. Сезон яны там атрабатывалі, асноўны вось летні, а тады іх збывалі там на мяса, а вясны куплялі новых. То есть вот гэткім вот чынам, разам з тым, што і на сяле яны патрыху сталі выходзіць з уласных гаспадарак, вось гэта прывяло к таму, што парода амаль што ўжо не існуе. То есть каб сёння прыйшлося рэгістраваць нанова, гэтага б не зрабілі, бо нема таго мінімальнага пагалоўя, якое патрэбна для рэгістрацыі.
Цябе купяць у Москву, на табе пакатаюцца, а пасля з'ятуць. Вельмі ж беларускі лёс у гэтых коней. На сёння ў табуне Якова 25 галоў.
А на самой справе сярод усіх упряжных і дзяжалавозных гэтых парод, яны маюць самыя высокія паказчыкі па ўсіх амаль што як гэта напрамках у пераліку на адзінку жывой масы. І цяглавая сіла ў іх самая высокая, там і работаздольнасць, і, ну, усе паказчыкі самыя лепшыя амаль што. Ну, а ў нашых умовах для нашай дзейнасці гэта таксама самая падыходзячая такая парода, бо на ёй можна і зусім навічку сесці ды паехаць, калі ён нават ледзь трымаецца ў сядле. А вы только не рухаўся лішне, што не патрэбна, я на гэта лошадка давязець з кропкі ў А ў кропку Б. Ось. І калі нейкая ўжо нават і болей высокая такая ступень майстэрства чалавека, то есть нейкі такі пачатковы спорт. Да, все это все на этом коне можно рабить. Ну и так само упряжные все работы по опрацовке глебы, там подвозцы корму, там и это. Ну и мы займаемся чем? Мы их разводим. Нечто застается у нас, як маточник, плануем расширение зараз.
Вы их продаете?
Продаем. А то, что нам не потребно, мы продаем. Мы катаем людей. Угу. Для детей, для дорослых, для россиян. Там.
А куды продаюць коні? Это ж, ну, на
у асноўным прадаюцца яны ў ўласныя рукі. Асноўнае зараз такое назначэнне беларускай лошадкі гэта хобі.
Это не на колбасу? Нет.
На мясо мы у вельми уже крайнем выпадку, уже самым опошним таким выпадку. Это по неких причинах, максимум по здоровью уже совсем нияк, ничего. И там по психичной неотповедности. Это, ну, зредку, але здарается.
У гэтай глухмені Якаў жыве не адзін. Тут і жонка, і трое дзяцей, а вось за сталом выразае з дрэва нейкую прыгажосць бацька Якава, Аляксей. Гэта ўнікальны чалавек. Не толькі таму, што, будучы навукоўцам-географам, адным са стваральнікаў блакітнай кнігі Беларусі, у самыя савецкія часы ніяк не залежаў ад улады, бо зарабляў сваімі рукамі, аздабляючы сваёю разьбою цэрквы, але і тым, што ў гэтага невысокага і гумарнога мужчыны не згарэла ніводнай капейкі падчас развалу СССР. Гэты хутар, як лецішча, набываў Аляксей.
Я завжди робив так, як кажуть зараз, вольний художник. Завжди робив, от такий заробляв собі на рік, от такої от роботи. І вже тоді, вже за совєтським часом, відчув, що гроші інфлюють. Я їду працювати, як тоді казали, на шабашку, на халтуру. Привожу домой гроші, до наступної халтури їх вже нема. І я трохи став задуматися і зрозумів, що гроші інфлюють, що треба їх кудись інвестувати. І тут от якраз це постановлення Совету міністра. І я сюди і з'явився. І так все супало, а супадінню не буває в житті. В этом житті все закономерно.
Вакол хутора панує лес, адтуль часом приходять лясные гості.
Один. Лосихи здесь, вот здесь, вот в этих кустах лосихи приносили потомство. Вот здесь вот.
Ну, лосихи, ладно, а медведи и волки заходили до вас?
Медведи и по сей день здесь гуляют в окрестностях. Да, я могу сейчас показать следы. Но это не проблема, это как раз хорошо. Это...
А они не агрессивные до людей,
не? Нет. Вся агрессия природы до людей – это чистые выдумки людей. Ни одна змея не кусает человека до тех пор, пока мы себя не прищемит.
А волк?
Ни один волк не покинется на человека, навод голодный, потому что кинутся они только в крайнем случае, и то, если их громадная стая. Один он трусит, он боится. Один на один каждый зверь знает, он человека избегает. Он не хочет с человеком. Вот. И наоборот, с ними можно очень даже тут мирно и все хорошо жить. Все здесь. Да. Тут вот и косули бегают, и весной выпустил индюшек, а в обед пришел, их самой нету. Каждая индюшка уже аккуратно отрезана голова, и индюшка зарыта в снег. Это лиса поработала. Ну, она молодец. Я глупец, что выпустил их. Мы с ними не ругаемся.
І напрыканцы назірання Алексея Серафімовіча, чаму беларусы, маючы ў сваіх дамах парадныя ўваходы з ганкам і верандаю, амаль ніколі імі не карыстаюцца.
Мне здаецца, гэта уеўшыся ў кроў халопская прывычка. Паны не пускалі іх праз парадны ўход. Халопы прывыклі хадзіць праз чорны ход, і халопства это ў крові, оно... Осталось. Мы не чувствуем себя, чем я вот здесь могу самое здесь, я чувствую себя человеком.
Але гэта ўсё ж сыходзячая натура. Унукаў Аляксея яна ўжо не тычыцца.
Ось, в нашем грамадстве зараз такі ўклад. Нас праграмуюць само дзяцінства нашых дзяцей нават у школах на тое, каб яны былі спажыўцамі. А то, каб яны добра вучыліся, каб вытрымаць канкурэнцыю, каб мець добрую работу з добрым акладам. Ось. А про тое, што трэба рэалізаваць самого сябе, свае духоўныя багацці, раскрыць свой патэнцыял, свае ўнутраныя нейкія багацці, якія закладзеныя Богам пры стварэнні. Мы можам усё тое, што можа Бог, раз ён нас стварыў па сабе. Мы проста нават і не задумываемся над тым, што гэта для нас даступна, што мы можам гэта развіць, раскрыць і дапамагчы і сабе, і людзям, і нават планеце.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці. Коли зручно вам.
Свобода.org.